En svo þegar þessu tímabili líkur hjá þér, þá tekur þú hvað fyrir? Þegar þessu tímabili líkur, þá fer ég nú að verða svona að miklu leiti sjálfsmís húsbóndi, ekki þó þannig að ég væri að búa, heldur var ég ekki fastur maður og var svona dálítið sitt af hvað, en að langsamlega mestu leiti var ég á Bálkastöð. Og þar var ég til dæmis vetur 1917 og 18 sem að allir kannast nú við og muna sem að þá lifðu og eru á lífi.
Varstu þá fann að búa, var það ekki?
Ekki farin að búa, nei. Þá var ég mikið til skiptis á bæjunum, Bálkastöðum og Haugstöðum, svona hjálpa til á bæjunum á Víxl. Og þá er það einn dag að vetrinum að það var komið yfir á Bálkastöðum og ég er beðinn að koma yfir að Haugstöðum. Það sé komið upp vatn í fjárhúsunum. En yfirleitt var orðið lítið vatn. En orsakinn til þess að vatn kemur upp í fjárhúsunum, það er það að fjaran er orðin freðin svo langt fram að vatnið hefur ekki framrás. Og þá kemur það bara upp það sem að jörðin er þýð í fjárhúsunum. Og þetta er alveg forsfall. En það var engin vandi við þetta ráða. Það var bara að búa til rási fyrir vatnið í fjárhúsunum og lofa þér enn áfram. Segði ég bara grindur yfir.
Þetta
leistist nú ágætlega en á þessu eina má sjá hvað frostið hefur verið heiftalegt að vatnið skildi ekki geta fengið framrás. Það er djúpt í jörð sko að komast undir ísinn og fram í fjörðin.
Já, þetta var svo útrúlega djúpt sem að hljóp þá frostið.
Já, ég var nú mikið á ferðinni þennan vetur. Ég var þarna á lausum kíli og það var svona gripið til mín ef að þurfti að skjótast eitthvað.
Það var nú ekkert sældar brauð að vera á ferðinni þá alltaf.
Já, það er nú svona að maður venst þessu svo undrafljótt. Og ég hef eitt til marks það. Það er einn dag, ég er þá á Haugstöðum og ég er að reka stóðið, sem það var nú á húsi, ég er að reka það upp á háls. Það var svona auðlegt norðan á heiðinni eða norðan við heiðina og helst eitthvað kannski að hafa þar á haga. Og mér finnst svo heitt þegar ég er að koma fjönu hérna sig hrossuna þarna upp eittir. Ég held endilega hreint að sjóri hrosslust. Og finn nú að gáa því þegar ég kem heim að Haugstöðum. En þá er 10 stig af frost á mælirinn. En það var að vísu lofn. Annars hefði ég nú sjálfsagt fundið einhvern svala.
Já, þetta var svo mikið áður að þetta.
Já, já, þetta var, þetta var líka stundum þannig sko að maður fraus bara við að fara á milli húsa og fraus maður í andliti. Já, já.